Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про кримську історію. 100 років тому, у жовтні 1921 року, у Криму проголосили автономну Кримську Радянську Республіку у складі Радянської Російської Федерації.
Ця республіка проіснувала до 1945 року.
Невдовзі Крим перейшов до складу України і вже 30 років тому... У лютому 1991 року кримську автономію було відтворено у складі тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки. Більше про таку от кримську автономну державність будемо говорити із істориком Ларисою Якубовою. Доброго дня.
Мої вітання.
Давайте почнемо по хронології з 21-го року, з подій історичної давнини. Тоді ще не в Радянському Союзі, даруйте, як це, не знаю навіть, як сказати, в Совдепії чи в Радянській Росії, в цьому конгломераті радянських більшовицьких республік, зазвичай республіки створювали за національним, а не за територіальним принципом, причому там, якщо дві титульні національності, то це не зупиняло. Були там Кабардіно-Балкарія, Карачаєво-Черкесія, от мені здається, лише Дагестан був за територіальним принципом утворений, бо надто багато народів. А от Кримська радянська автономія, чому її створили от за територіальним принципом, а не за національним, як більшість радянських автономій?
Ну, це загально поширене вами озвучене уявлення про те, що ці республіки створювалися загалом за національним принципом. І це створює у нашого сучасника уявлення, що начебто від початку створення Радянського Союзу закладався національний принцип. Насправді це було не зовсім так. Тобто фігурально це так висловлювалося, але республіки створювалися радше не за національним принципом, а за принципом попереднього етапу революційної боротьби. Вони створювалися, ці республіки, там, де не створити їх просто було неможливо. Тобто у регіонах, у постімперських провінціях, де були найвищий вияв національно-визвольного руху. В жодній з територій, де такого підйому не було і не було сил, які би виступали за створення національних республік, республіки не створювалися. Їх не роздували, як цукерки на святі дітям. Тобто і в Україні, і в Білорусі, і в Криму це було створено через те, що були сили, які дуже сильно виступали за втілення свого національного проєкту і зі зброєю навіть в руках. І тобто та ситуація, яку Кремль не міг не припустити, хоча він був абсолютно свідомо ворожий взагалі ідеї національного визволення як такі.
Даруйте, не можу з вами погодитись, але ж була коренізація невдовзі, одним з проявів яких була українізація.
Тобто... І що? Була коренізація. Коренізація також була тим кроком, на який влада в Кремлі не могла не піти, і все заради того, для того, щоб оця вибудована нова імперія більшовицька не розвалилася на шматки. Це подачка, скажімо так, яку дали на певний час тим силам, які очолювали національні визвольні рухи, які формували цей порядок денний національного визвольного руху для того, щоб перетягти їхні симпатії на свій бік. Це був троянський кінь. А найперше все ж таки досягнення коренізації буде і в Криму також. Це усунення властиво національно-визвольних сил від формування політичного порядку денного. А основним питанням цього національно-визвольного порядку денного питання є питання суверенізації і створення національної держави. Досі панують ці уяви про гарного Леніна, поганого Сталіна і про гарну коренізацію і її безславний кінець, так як воно сформулювалося в епоху пізньорадянського романтизму. Якщо б вона була реально такою, як її розписували з трибун, то Радянський Союз не розвалився. А от якщо повертатися до обставин створення автономії кримської в 21-му році, чому і як це сталося тоді, то зрозуміло, як кожен історик, я вам скажу, що так, а не інакше це сталося тоді, тому що був 17-й, 21-й попередні роки.
Кримська автономна радянська республіка, вона була кримсько-татарська, чи вона відбивала усю цю етнічну строкатість населення півострова?
Вона більше відбувала складність політичної ситуації, бо національно-визвольний рух кримських татар був абсолютною несподіванкою і для Червоної, і для Білої Росії. І ви знаєте, що оці 4 роки так званої громадянської війни в Росії, кримський півострів перетворився від якогось етапу на взагалі фортецю, базу білого руху в Росії, коли вже з основних терен його витиснули червоні. І от коли більшовики зайшли останній вже третій раз на територію Криму, влаштували тут абсолютно криваву лазню, загально відомий цей червоний терор, то кримські татари знов-таки вийшли знову зі своїм питанням, що вони хочуть на землі своїх предків відновити своє життя на тих засадах, які вони вважають. Бо основне ж порядок денний політичної фігуральної Червоної Росії – це демократизм, це повернення влади народу. Ну, ось і, власне, кримські татари, як частина цього народу, до того ж народу гнаного, упослідженого, поголовно чи не поголовно бідняків, вирішили, що оці гасла світлі дають їм вкотре можливість поставити на порядок денний політичного життя питання про відновлення своєї державності. 21-й рік – це також рік гуманітарної катастрофи в Криму, яка наростала. Це голод, який розпочався, знов-таки, в цьому періоді не лише в Криму, а й в Поволжі, і на півдні України. Це абсолютна політична нестабільність. Тоді в Кремлі жили ідеєю всесвітньої революції пролетарської. Вони то там запалювали вогнища пролетарських цих повстань. І тут для них постало питання, що а не чи перетворити оцю ідею, яку вношували багато років вже кримські татари, на такий таран, який дозволить їм просувати свої ідеї на схід. І ви кажете, яка ж вона була? Кримські татари хотіли варіант республіки, озвучений ними ще наприкінці 17-го року, відразу після більшовицького перевороту в Кремлі. В Кремлі, перепрошую.
В Петрограді.
Вони хотіли свою республіку, але засновану на загальнодемократичних засадах, такого, які будуть дотримуватися права всіх решти мешканців Криму, але кримські татари виконуватимуть чи на провідні позиції, бо вони розглядали вмотивовано Крим як свою отчину. От. А Кремлю йшлося про створення чергової платформи для зміцнення своїх позицій, і вони говорили про інтернаціональну територіальну республіку.
У роки Другої світової війни йшлося про те, щоб надати кримській автономії єврейського характеру. Згодом Сталін у цій справі зробив крайні Молотова. Він сказав, що Молотов тут якісь підступні має плани, що замість розвивати єврейську автономію в Біробіджані, він чомусь вирішив створювати єврейську автономію в Криму. Але малоймовірно, щоб Молотов виявляв аж надто велику ініціативу. От які були плани радянського керівництва щодо Криму в період Другої світової війни?
Казати, що це і було основним трендом ставлення Кремля під час Другої світової війни, я би не робила таких диспропорцій наголосів. На жаль, ми не маємо всі повноти джерельного наповнення, яке б нам давало право робити свої висновки.
Є ж цитата Сталіна, відомо, що товариш Молотов помиляється.
Товариша Сталіна, якщо виступи на всіх пленумах з наїздами на своїх соратників підняти, то вибудується картина, що всі, як і було в його схибленій фантазії, всі заколотники, ані Молотов, ані решта його ближчих соратників не мали взагалі на той час ніяких можливостей виявляти таку самодіяльність. До смерті Сталіна самодіяльність взагалі була виключена. Те, що він це сказав, ну він це сказав, це дійсно. Він використав ситуацію для того, щоб знов таки себе подати в найкращому вигляді.
Очевидно, щоб збити Молотова з провідних посад.
І Молотова, і весь антифашистський комітет, бо ми ж пам'ятаємо, що паралельно розгорталася ця антисемітизм вже державний. Що це були процеси, і для цього всього треба було підвести ідеологічне підґрунтя. Тут, знаєте, це країна кривих дзеркал. Тут треба вміти читати і поміж рядками, і за рядками. Але повертаючись до вашого питання, я б сказала, що це була ідея не у владних колах Кремля створити там Єврейську Республіку, а це були такі наївні марення певних діячів Єврейського антифашистського комітету. Але тут не треба екстраполювати їхні прагнення на позицію Кремля.
Історична свобода, видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти.
Якщо довоєнний Крим був етнічно строкатий, то післявоєнний Крим внаслідок масових депортацій, етнічних чисток став доволі етнічно таким однорідним. І тому логічним видається, виходячи з тої радянської логіки, ліквідація кримської автономії в 1945 році. А чому і як постало питання про відновлення кримської автономії на початку 1990-х років?
От як ви сказали, що логічним було зміщення кримської автономії в 45-46 році, бо для неї не було підстав, бо не було кримських татар. І от є такі
А інших народів теж депортували ж там і болгари, греків, і німців ще раніше, євреїв знищили тут.
Знаєте, і на момент створення першої кримської автономії, ну не першої, першої радянської автономії, да, 21-му році кримські татари також складали всього чверть населення. І хоча вони займали там дуже багато відповідальних постів, але автономія ця була дуже фігуральна, як і всі решта національних республік в Радянському Союзі. Тому що насправді це не були утворення державні певних етносів, жодних. Це були структури, які були квазідержавами під орудою Кремля. Кількість населення, а решта етнічних груп там були дуже нечисленними, ну не справляли жодного впливу на цю політичну диспозицію, бо не було волі народу, не було демократії, ніхто нікого не обирав. Фактично це був сурогат державності з ілюзорними виборами. Там би було без різниці, скільки в відсотковому відношенні складала та чи інша група населення. Була політика партії, і так
мало. Це зрозуміло. А на початку 90-х?
А от в 91-му році ситуація докорінним чином змінилася. На 91-й рік, випадаючи всі перепони, до Криму повернулося десь близько 150 тисяч кримських татар. Вони вкорінювалися тут дуже складно. Тогочасне керівництво партійно ставило всі заслони для того, щоб унеможливити їхнє повернення масово. Це раз. По-друге, проблема була всередині самої партії, що була керівною на той час. Вона перебувала в стадії активної зміни. І оці алюзії на те, що була раніше кримська автономія, яку знищили після війни, що тут був свій рівень самоуправління, що місцеві керівники могли вирішувати якісь питання, не повсякчас звіряючи свої годинники з Кремлем. Воно було дуже поширеним, як на хвилі взагалі процесів демократизації в партії. Вони на той час були всі, скажімо так, дуже романтичні. Вони нічого не знали ані про коренізацію насправді, ані про цю реальну автономію, що вона себе створювала і чим була. Вони просто мали це як згадки, як передану усну історію про золотий вік ленінської доби. це прекрасно пам'ятають. Оці ілюзії, що якщо повернутися до ленінських норм і відновити всі ті органи і структури, які були до нього, то ми зможемо перейти на новий рівень взагалі існування СРСР і соціалізму. І була третя сила в кожній республіці, так само в Україні, в Росії і в Криму, завдячуючи поверненню кримських татар. Це національно-визвольні рухи. Ви розумієте, що на межі 80-х-90-х років спочатку події в Литві, потім в Латвії, потім в Грузії, в Естонії, потім до них вже почав потужно підпрягатися і український народний рух. І те саме в середовищі кримських татар, які понад 30 років щодня боролися за своє повернення на батьківщину. І от такий складний коктейль політичних проблем, він і викинув на порядок денний це питання відновлення автономії кримської у складі чого. Кримська автономія, ну, Крим на той час був областю в складі України. І тут от зав'язався найбільший, так би мовити, вузол суперечності. Бо кримські керівники, а там було 80% комуністів, виступали за відновлення Криму як автономії у складі СРСР. Так вони собі намарили, щоб бути на прямому зв'язку, начебто, з Кремлем і чи нерівно великою Республіка Україні. А українське керівництво, знов-таки комуністичне, вимушено з огляду на свої внутрішні проблеми схилятися до все ж таки відтворення автономії, але у складі України, зрозуміло, бо формально республіка не могла і не хотіла підіймати питання про відділення Криму. Кримські татари хотіли національної кримської автономії, але були категорично проти комуністичної версії чи то суверенізації Криму, чи то автономізації у складі СРСР, бо вони вважали, що і не безпідставно, що це буде козирна карта в руках правлячої комуністичної номенклатури для того, щоб зробити Крим не кримсько-татарським. Для цього були всі підстави, як показала історія, так і сталося. І місцеве населення, яке складалося на той час, переважно більшість його складали вже етнічні росіяни і українці на загал з Російщини, які виступали от соціальною платформою цього руху. Ця вибухова ситуація практично вирішена була виділенням і проголошенням, начебто через референдум, оцієї автономії територіальної Криму в складі України і визнанням її у Києві, оскільки інших варіантів на той час у слабкого доволі Києва не було. Але це і зав'язало отой надзвичайно міцний кримський вузол, який ми маємо досі, і який фактично і привів до такої форми агресії Росії проти України, яку ми бачимо з 2014 року. І досі ця суперечлива ситуація, на жаль, поки що не має вирішень узгодженого ставлення усіх цих політичних гравців, які всі для його вирішення мали піти на компроміси, суттєвий перегляд своїх стереотипів, упереджень і національних, і політичних, і геополітичних. Але, на жаль, зараз ця ситуація ще й ускладнюється тим, що Росія абсолютно не спроможна вести в цьому питанні жодного політичного діалогу. Так що в 91-му році це було відновлення територіальної автономії. Кримські татари, до речі, її тоді не визнали. Вони, скликавши і провівши свій спочатку перший курултай, проголосили, що вони виступатимуть за національне визволення. Досі ми маємо надзвичайно тугий вузол, який тягнеться, правдиво, ще в 1778 рік.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Ларисою Якубовою ми говорили про історію кримських автономій у ХХ столітті. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.